Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Krerët shtetror kryejnë homazhe te vari i ish presidentit Ibrahim Rugova. Institucionet arsimore vazhdojnë grevën në Kosovë. Izraeli konfirmon sulmin ndaj forcave iraniane në Siri. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në përvjetorin e 13 të vdekjes së presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova, përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës dhe ata të partive politike kanë bërë homazhe e nderime te vari i Rugovës dhe kanë përkujtuar figurën e presidentit të ndjer. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se si bashkëpunëtor i Rugovës ka bërë nderimet më të larta shtetërore për punën e tij si një veprimtar i shquar politik. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Rugova merr shtimin për krah perëndimit dhe në miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara ka rikonfirmuar fuqinë e ideve demokratike shqiptare në shtet krijim. Në përkujtim të presidentit të parë të Kosovës, lidhja demokratike e Kosovës ka nisur akademi përkujtimore në orën 12. Sindikata Bashkuare e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka njoftuar se të gjitha institucionet arsimore në Kosovë kanë hyrë në javën e dytë të grevës. Në një komunikat për media, kjo sindikat ka kërkuar që të mos ju bëhet presion grevistëve. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë të ënës se Sindikata e Bashkuare e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës duhet ta shqyrtojë seriozisht ofertën e qeverisë. Haradinaj ka theksuar se oferta e dhënë është krejt ajo çfarë mund të bëjë aktualisht qeveria. Në orët e vona të së dielës, Haradinaj ka zhvilluar një takim me kryetarin e kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, duke i prezantuar ofertën e qeverisë për rritjen e pagave në sektorin arsimit. Mirë po përfaqësuesit të kësaj sindikate kanë thënë të ënën se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave, duke përfshirë rritjen e pagës prej 30%. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas i ka bërë thirrje Britanisë që të veprojë në mënyrë serioze dhe të gjejë zgjidhje për Brexitin. Maas ka theksuar përgjegjësinë që ka Britania në këtë proces, duke i referuar një interviste për gazetën gjermane Bild. Ai ka thënë në një postim në Twitter, Theresa May, kryeministra britanike dhe Parlamenti britanik kanë përgjegjësi të madhe për të ardhmen tonë në Evropë. Ditë më parë ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar planin e kryeministrës May për largimin e Britanisë nga BE-ja. Megjithatë, i ka mbijetuar një votë mosbesimi në Britani, që i ka mundësuar asaj të punojë drejt planit të ri për Brexit. Britania është planifikuar të largohet nga BE-ja më 29 mars të këtij viti. Ekonomia e Kinës ka vazhduar të shënojë rënje në qerekun e fundit të vitit 2018, duke nxitur shqetësime për ndikimin që mund të ketë ky rezultat në ekonominë globale. Statistikat kanë treguar se gjatë gjithë 2018-s ekonomia e Kinës është rritur 6.6%, njëherë shifra më e ulët nga viti 1990. Këto të dhëna kanë qenë të parafërta me parashikimet, megjithatë ato kanë theksuar shqetësimet e fundit për ulje të rritjes ekonomike në ekonominë e dytë më të madhe në botë. Më herët gjatë këtij muaji, kompania Apple ka paralajmëruar se ulja e rritjes ekonomike në Kinë mund të ndikojë në shitjet e saj. Presidenti amerikan Donald Trump ka rritur tarifat në disa produkte kineze, duke i arsyetuar këto masa me siç ka thënë praktika të padrejta tregtare të Kinës ndaj SBA-s, në ndërkohë që edhe autoritetet kineze kanë vepruar njëjtë ndaj SBA-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova përballet me një varg problemesh kur bëhet fjalë për respektimin e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Human Rights Watch ka konstatuar edhe këtë vit se Kosova ka shënuar progres të ngadalshëm në këtë drejtim. Dhuna në familje, mos respektimi të drejtave të komuniteteve jo shumicë, gjuha e urrejtjes dhe konfliktet ndëretnike mbesin sfidat kryesore me të cilat përballen institucionet e Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kosova ka shënuar përparim të ngadalshëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Këtë konstatim e kanë zjerë edhe këtë vit organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch. Si pas kësaj organizate, raportet ndërëtnike, respektimit e drejtave të komuniteteve jo shumic, dhuna në familje, gjuha e urrejtjes ndaj komunitetit LGBT, si dhe liria medjave janë ndër problemet kryesore me të cilat përballet Kosova në fushën e mbrojtjes të së drejtave të njerëzit. Duke komentuar të gjeturat e raportit antarja e Komisionit Parlamentar për të drejtat të njerëzit në kuvendin e Kosovës, Lirie Kajtazi, thotë se Kosova përballet me probleme serioze në respektimin e të drejtave të njerëzit.
Kemi shumë probleme, besoj edhe si Komisioni Drejtave të Njeriut duhet me kërku shumë atë për monitorim nga institucionet, edhe qoftë agjencione, qoftë forume të ndryshme, ministri, cilat do të ishin sjellë më ndrysh, do të ishin kry detyrat e veta, dhe vetë fakti që ligjet tona nuk respektohet ose as 50% asaj që është e shkruar, plaç që ne jemi larg respektimit të disa drejtave të njerëzit në përgjithësi.
Raporti i Human Rights Watch po ashtu ka identifikuar si problem edhe dhunën në familje dhe reagimin e dobët të institucioneve të sigurisë. Adelina Berisha nga Rreti i Grave të Kosovës thotë se gjatë viteve të kaluar kanë qenë 8 vrasje si pasojë e dhunës në familje.
Temi drejtësisë ka ngjitje. Tu fillu prej zinxhirit parë që është policia, prokuroria, mandeja dhe deri tek shqiptimi i dënimeve prej gjyqësisë. Sepse kemi parë shpesh për shembull që gjyqësia nuk i dënon ushtrues e dhunës në familje ka shi kodit penal dhe dënimeve që parashihen për dhunën në familje.
Mes tjerash Human Rights Watch ka përmendur edhe problemet me të cilat përballen komunitetet pakic. Deputeti nga radhët e komunitetit egjiptian Veton Berisha thotë se komunitetet jo shumic, kryesisht Ajram, Ashkali dhe egjiptian, përballen me probleme serioze.
Sidomos në çështjen në fushën e punësimit, domethënë akoma është niveli i njëjtë, nuk ka ndonjë ndryshim i madh për përfaqësimin jo në institucionet e sigurisë, siç janë policia, siç janë FSK-ja, siç janë gardiant e burgut, siç janë institucionet që ne do duheshim të përfshiheshim. Nuk numrojmë numër të caktuar që institucioni ka ndërmarrë ndaj veprim ligjor që mundesh me që është i lavdushëm dhe ka mundësi me u numëruar si statistikë si rezultat.
Në raportin e publikuar Human Rights Watch përmend diskutimet mbi ndryshimet e mundshme të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe shqetësimet për të drejtat e njerëzit në rast të transferimit të popullatës. Organizata thekson se tensionet ndërëtnike në Kosovë kanë vazhduar edhe gjatë vitit 2018, sidomos në pjesën veriore. Mes tjerash, raporti ka përmendur edhe dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova në muajin mars, duke thënë se ata kanë pasur vendbanim të lehtëshëm në Kosovë dhe si janë dëbuar pa ndonjë proces paraprak dhe duke shkelur masat kundër dëbimit të dhënshëm. Për problemet me të cilat përballet Kosova në këtë fushë, vazhdimisht ka alarmuar edhe institucioni i avokatit të popullit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Bashkimi Evropian shpreh optimizëm se marrëveshja për emrin do të miratohet edhe nga Parlamenti Grek, sikurse që është miratuar në Parlamentin e Maqedonisë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Zhbogar ka thënë se marrëveshja për çështjen e emrit